Práve Don Valabek mi hovoril teda, že preskúša ich trošku a tak. Takže mám teda naozaj takú otázku, že čo ste teda nejako, čo ste tak nejako, lebo ja neviem, ja som si prečítal len to, čo mi on dal, takže viac ja neviem, on iba prečítam, čo mi napísal.
Prvú druhú
kapitolu. A o čom to sú tie dve kapitoly? Teda zaujímalo, lebo fakt neviem teraz si spomenúť.
Ja som nebol.
No, ale ospravedlnenka. No, a teda to som sa tiež chcel spýtať, že kto tu teda bol a kto nebol, či niekto úplne nový. No, dobre.
Ja som úplne nová.
Dobre.
Prvá kapitola bola o Božom slove, o tom, ako súvislosti s rodinou, starý zákon a rodina, alebo Božie slovo. Veľmi stručne. A druhá kapitola, v podstate zmapovanie situácie, ako žije rodina dnes, ako na tom sme a čo nás ohrozuje a čo nás trápi.
Dobre. Takže neviem presne, aké mal Maroš teda úmysly, ale nejaké mi to napísal, že aby sme si prebudili vo vás nejakú novú nádej. Tak, pardon. Ale ide teraz o to, že naozaj by sme aj my sa len tak dotkli stručne nejakých vecí, ktoré sú tam. Máte aj ten text vôbec vy, alebo tak?
Nie?
Doma? Či v mobile? Mobile. No dobre. Lebo nechcel som zbytočne niečo, ale však to je len ten samotný text. Dobre, tak sa pomodlíme teda. Môžete sa sedieť, sedte sa. Božej prítomnosti sa dá aj sedieť. Menej Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravá Mária. Mária, pomôcť sa kresťanom. Dobre, takže hovoríme o rodine, mali sme pochod za rodinu, nie? A všeličo ostatné, rodina sem, rodina tam, kresťania a rodina. Takže je to síce všetko pekné a dôležité, ale v tomto bode aj tohto listu by sme teda mali tak trošku si postaviť jednu takú otázku, že v kresťanskom živote, čo je centrom kresťanského života? Dobre. Takže skôr teda ten Ježiš, povedzme si, hej. A dôležité je, že naozaj my, keď rozprávame o tej rodine, toto nesmieme strácať, ako by som povedal, zo zreteľa. Ten Ježiš, keď ho len tak povieme, že Ježiš, tak... Ale keď to priblížime, že je to vlastne Ježiš a jeho posolstvo, ktoré je napísané v Evanjeliu, teda môžeme povedať aj Evanjelium. To znamená, že aj tu Svätý Otec v tejto 58. bode zhrňa a hovorí, dôležité je si uvedomiť, že pred rodinami, uprostred nich, teda okolo tohto všetkého, toto nie je centrum. Centrum nášho života je odovzdať evanjelium. Hlásať evanjelium. Tu by sme sa museli vrátiť teda k jeho prvej programovej listu Radosť evanjelia. Ohlasovať evanjelium, hovoriť iným evanjelium. To je základná úloha každého pokrsteného, celej cirkvi, ktorá jestuje preto, aby celý svet pochopil, že evanjelium je niečo krásne, niečo veľké a niečo, čo Boh priniesol na tento svet. A to máte teda v tom bode 58. a potom aj v 59. kde teda hovorí, že naše učenie o manželstve a rodine nesmie sa prestať inšpirovať a pretvárať vo svetle ohlasovania lásky a nežnosti. No a práve preto, že vychádzame z evanjelia. Čo sme v Evanjeliu my pochopili? Čo je cieľom toho, aby sme pochopili v Evanjeliu? Že Boh tento svet miluje, že ho miluje nežnou láskou, odpúšťajúcou láskou, že má aj svoje nároky, má aj svoje požiadavky. Ale na rozdiel od Jána Krstiteľa Ježiš prišiel s tým, že chcel zvestovať tohto dobrotivého Otca a že tento Boh prichádza, že je prítomný a my, kresťania, sme tí, ktorí to majú hlásať. Preto každá naša náuka, či je to o spoločnosti, či je to o rodine, či je to o čomkoľvek inom, má svoj stred v tom, že toto všetko je vykúpené, že toto všetko je ožiarené Kristovou prítomnosťou. Takže to je taká prvá dôležitá vec, aby sme si uvedomili, že hovoriť o rodine naozaj pre nás kresťanov nemá byť ani úplne celkom centrum, aj keď je to teraz dôležitá téma, ale nie je to centrum celého nášho života. A už tak menej, ešte menej je dôležité si uvedomiť, že pre nás rodina dnes nie je len problém. Nie je to len problém, ktorý máme riešiť. Je to jeden z dôsledkov, ktorý si chceme objasniť, hej? A chceme skôr možno zbadať, že, alebo ani nie sme tí, ktorí sú teraz ako povolaní, ako nejakí bojovníci, že my musíme teraz brániť tie hodnoty rodiny. Že toto, tu sa staneme zase nejakými bojovníkmi, križiakmi, alebo nejakým iným, ktorý bude tu obhajovať a tak ďalej. Ale skôr ide aj o to, že dobre, je tu kríza rodiny, je tu niečo, čo sa nechápe, čo sa nerozumie, čo niekedy ani my veriaci nechápeme a už sa nemôžeme čudovať, že to nechápu ani tu ľudia vo svete. Ale že tá rodina pre nás nie je len problém alebo niečo, čo máme brániť, ale pre nás rodina je niečo, čo máme objaviť. A čo máme objaviť vo všetkých rozmeroch. Ako veľkú možnosť, ako veľkú, takú by som povedal, potenciál, ktorý tam je ukrytý v tej rodine. Preto aj naše prejavy, alebo aj naše starosti o rodinu, nech nie sú vždy len negativistické, že to sa tu všetko rozpadá a všetci sa a teda. Akokoľvek, utrpenia bolo vždycky veľa, aj bude. Ale my, kresťania, nie sme tu preto, aby sme plakali nad tým, čo sa rozbilo, ale aby sme ukazovali ľuďom tú hodnotu toho, čo tam je, čo tam môže byť, čo tam treba objaviť. A to je trošku aj niekedy iná pozícia, aby nás naozaj zase nikto nezaškatulkoval len za militantných kresťanov, ktorí tu bojujú za staré tradície, ktoré treba zachovať. Hej. Čiže my chceme tú rodinu naozaj pochopiť, vidieť ju vo svetle, lebo aj nám sa môže stať, a v tom 59. bode to stále Svätý Otec počiarkuje, aby sa to nestalo, že my bojujeme za rodinu a obraňujeme iba nejakú chladnú doktrínu bez života. Hej, tak to píše doslova. Obranou nejakej chladnej doktríny bez života. To znamená, že ja teraz nebojujem za to, že takto to vždy bolo a takto vždy musí byť a tak. Dobre, sú aj tie iné veci, ktorým sa treba postaviť, ale nielen nejakú náuku, nejakú právnickú formulku, ktorú obhajujeme, ale my hovoríme o Kristovi, hovoríme o tom, že tento Kristus je schopný prežiariť rodinu. Je alebo nie je. Toto je pre nás, musí byť taký nosný motív. Je ten Kristus schopný? No my vidíme často, že kresťanské manželstvo sa rozpadá. Asi preto, lebo nepochopili ešte ten potenciál, ktorý tam je. A mnoho iných vecí na to môže samozrejme. Ale aj ten život viery, aký je. Alebo aj ako pripravujeme potom vlastne mladých na to manželstvo. Samozrejme, že prostredie vonkajšie im nepomáha. Bola kedy, keď spoločnosť teda mala takú silnú páku na to, tak všetko bolo tak ako keby kvázi na poriadku. Ale nenechajte sa zase mýliť ani takýmito rozprávkami z tejto našej strany, pretože keby ste zašli do 15. 16. storočia, tak by ste zistili, že polovica ľudí, okrem toho, že mali svoje manželky, mali ešte 10 ďalších iných konkubín a tak ďalej, kresťanských. že to boli tí šlachtici tiež kresťanské a tak. Ale nikto nespochybňoval hodnotu manželstva, ale teda boli aj takéto. Šeli, ako sa žilo aj v tých časoch veľmi prísnych. A tak. Že aby sme tiež si nerobili taký ideál, že dneska svet ide skončiť, lebo rodina sa... Hej. Tak akože svet vždycky bol v tejto oblasti. Ale boli zdravé sily, ktoré dokázali potom zase nájsť aj tú hodnotu tej rodiny. Takže tu máte v tomto článočku naozaj takú peknú myšlienku, 59. Že teda je to Kristus, ktorý je prítomný v toľkých príbehoch lásky, že to je tá naša taká radosť z toho, že túžime kontemplovať živého Krista, ktorý je prítomný v toľkých príbehoch lásky. Taký pekný výraz na to, aby sme na rodinu pozerali aj ako na niečo pekné, a nielen ako na nejaký problém. Koľko ľudí sa dokázalo milovať navzájom tou láskou, aj v ťažkostiach, bolestiach, vernosti, nevernosti. Hej? A toto my chceme ponúkať viac, ako iba rozprávať o problémoch, čo sú alebo aké sú. Takže, keď už teda hovoríme o tejto rodine, v tom svetle lásky a nežnosti, tak keď niekde to má nejaké základy, vy už ste tam teda spomínali ten starý zákon, minulé, keď ste ma tak natiahli, že za rodina v starom zákone, tak neviem, tam svetujete všetko, čo tam vytiahli, ale fakt vie, že tá rodina trošku inakšie bola v tom starom zákone. Pre nás nosnou vecou nášou kresťanskou je nový zákon. Pretože Ježišové učenie je to centrálne, ktoré nám ukazuje na hodnotu rodiny. Tu takou jednoduchúčkou vetou, okrem tejto našej exhortácie, môžeme povedať, že taký laicky povedané, že jasné je, že Pán Ježiš manželstvo nevymyslel a ani nevymyslel monogamné manželstvo, že by on to teda akože prehlásil. Už v židovstve sa k tomuto dospelo. To znamená, v časoch Ježišových monogamné manželstvo, napriek tomu, že nejaká cudzoložnica sem tam vždycky bola, ale monogamné manželstvo bolo v židovskom národe ako oficiálne ustanovené. Ježiš túto nauku prijal. Ba dokonca ešte aj hovorí a potvrdzuje ju tým, že vracia sa na začiatok, zoberie knihu Genesis a hovorí, takto to bolo aj od počiatku. Čiže potvrdzuje jednoznačne túto skutočnosť. To znamená, že Ježiš pozitívne prijal to, že ľudia žijú v manželstve, to sa zdá také ako, že a čo mal robiť? No pozor na to, boli mnohé duchovné prúdy, aj v Grécku, ale potom aj v kresťanstve, kde prvým jedným z tých blúdov bolo odmietnutie manželstva. Odmietnutie vôbec sexuality, odmietnutie plodenia detí. A toto, tá pravá cirkev alebo práve kresťanské učenie sa vždy stránilo takýchto extrémov. Teda vedelo sa vždy, že je možné, tak ako Ježiš učil, zrieknúť sa manželstva pre Božie kráľovstvo, ale nikdy sa nepopierala hodnota manželstva, dôležitosť plodenia detí a života. Čiže oproti tým, 61. článok hovorí, oproti tým, ktorí zakazovali manželstvo, nový zákon učí, že všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič. Ten pôvod istej úvodzovka nenávisti voči manželstvu bolo nenávisť voči hmote, voči telu, voči pokušeniam, voči proste taká prehnaná vec, že to všetko je zlé, že hmota je od diabla, iba duchovné veci sú od Boha. Také toto rozdelenie. Hej. No my sa usmievame niekedy, ale viete, že v posledných storočiach aj my sme k tomuto dospeli veľakrát, pretože pre nás tiež telesné hriechy sú absolútne zlé a tie duchovné sú také akože menšie, hej. Lebo bol taký čas, kedy teda vlastne v tom 19. storočí a tak tá náuka o čistote bola taká, že jednoducho to vytvorilo určitý taký mýtus, hej. Mýtus toho, že aj my sme možno skoro ako keby boli taký nejaký, že teda všetko, čo je telesné, je zlé a tak ďalej. Extrém, ktorý prišiel, ktorý vidíme teraz, je tu, hej. Takže to vždycky sa ide z extrému do extrému. To znamená, že písmo Sväté Nového zákona veľmi jasne hovorí, že manželstvo je dar. je to to, čo Boh chcel pre človeka. Ten návrat, ten genezis, tam do nekonečna by sa dalo meditovať o tom, ktoré nie je, ani by sme povedali, až tak ustanovením manželstva úplne v úzkom zmysle, ale je to vlastne také prehlásenie tej vzájomnosti muža a ženy a práve v tej symbolike, že je to jeden muž a jedna žena, ktorí sa spájajú, ktorí plodia deti, tak v tom vidíme taký prvý náznak toho, že Boh naozaj si želal človeka, ktorý nájde v tom druhom, v tom opačnom pohlaví, nájde tú svoju, by som povedal, to svoje spoločenstvo najintimnejšie života. Toto je taký zákon písaný, ktorý nemajú zvieratá, hej, a ktorí neprežívajú teda iné živočíchy, ale prežíva ho človek ako aj, že nemôže to prežívať len ako niečo telesné. To je vlastne také posolstvo aj tej knihy Genesis. Hej. No a teda v tomto rámci hovorí aj list Hebrejom, manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené. A zase zároveň nájdeme aj zmienky o tom, že aj z Nového zákona, kde aj svätý Pavol hovorí a neodopierajte sa jeden druhému, teda v tom zmysle hovorí sexuálnom, iba ak na čas, keď sa dohodnete, hej, že to manželstvo žije teda intimným životom. A teda prvá cirkev alebo učenie apoštolov Nového zákona nie je také, že by sa tieto stránky popierali, ale samozrejme, že vždy je tam tá otázka toho nebezpečenstva, ktoré oni videli v tom starovekom Ríme najmä a v tých mestách, kde sa žilo nemravným životom. Čiže tá skúsenosť, alebo aj to, čo aj cirkev predkladala minulé storočia, nie je len taká nejaká hereza, ale aj veľká skúsenosť minulosti, že naozaj tieto vzťahy nezriadené dokázali rozbíjať strašne veľa vecí. Možno aj preto, že aj svet bol postavený na tých vzťahoch, tie manželské zmluvy boli veľmi dôležité. Keď si zoberiete báj o Troji, na čom stojí? Ne? Že proste ľudská láska, ktorá rozpútala vojnu. Znamená Paris s tou Helenou a ju ukradol vlastne a tak. Čiže toto bola ozvena toho, prečo aj človek by sa mal teda niekedy ovládať, aby nespôsoboval vlastne vojny, napätia, boje, pretože aj ten vzťah tým ženám v niektorých kultúrach bol úplne vlastnícky, čiže zobrať si ženu z druhého kmeňa bolo a ukradnúť si ju bolo zase niečím, čo mohlo vyvolať vojnu a tak ďalej. Čiže v týchto vzťahoch a v tomto všetkom, kde sa jednalo o tie posvetné zväzky, o potomstvo, všetko ostatné, tak tam šlo všetko. Možno preto aj dneska my tak trošku inakšie k tomu, ale to len na také odbehnutie, trošku inakšie sa svet na to pozerá, lebo nežijeme už takýchto, by som povedal, momentov, aj keď až čas na čo sa stanú, ale momentálne na druhej strane, aj keď to nie je nejaká chvála, proste všetko sa tak zrelativizovalo, že pre nás už možno aj z toho sociálneho hľadiska, povedzme, tie rozvody nie sú takou devastáciou, alebo takým niečím, čo sú devastácie, pozor, aby som zase teda, keď to bude počúvať nejaký čistú babu, akože, aby sme sa pochopili, hej, pozdravujeme, učiteľský úrad, ale ide mi o to, že aby sme ako pochopili, že preto dneska je už taká trošku iná atmosféra v tejto veci a spoločnosť nie je taká citlivá na to, lebo to nepôsobí vlastne tak devastujúco na tie konkrétne veci. Bola kedy šlachticia, tak sa vedeli do krvi pobiť aj o takéto veci. Takže to bolo také náročnejšie. No, takže ide nám teda o to, že nový zákon tento pohľad na manželstvo takto aj teda zobral pozitívne, aj vzhľadom na tú telesnosť. Ale Ježiš veľmi jednoznačne učí v Evanjeliu jednu vec, ktorá teda je stále nám ťažká, a to je nerozlučnosť. Ježiš jasne počiarkol to, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Je to viac dialogov v Evanjeliu, ktoré o tom hovoria. Ale môj Ježiš nám dovolil, že keď môžeme napísať ten list a tak, pre tvrdosť vášho srdca. A keď potom je, to už nejdem tu do detailov, pretože ani na to nie som pripravený, ani by som si musel veľa vecí iných pozrieť. A keď v jednom Evanjeliu je Matúšovom, že nemôže ju prepustiť iba v prípade cudzoložstva, toto tiež narobilo vždy ešte veľmi veľa teda vecí, ale cirkev celkovo vždy učila, že to sa nejedná o to, že keď niekto sa stane neverným, tak sa končí manželstvo. Toto sa nikdy takto nevysvetľovalo. Je tam trošku záhada okolo toho, čo sa tam myslelo tým prípadom cudzoložstva. Či to možno, niektorí to vysvetľovali objavenie toho, že je to vlastne tvoj príbuzný, alebo niečo takého. Čiže to ako keby to aj to, čo my máme dneska v cirkevnom, že ak sa zistí, že to manželstvo bolo zle uzatvorené, tak vlastne neexistovalo. A môže sa teda akoby rozísť, že neexistovalo nikdy. Okay? Ale nevieme to presne, ale všetky ostatné texty, aj celý duch toho hovorí jednoznačne, že Ježiš sa postavil za nerozlučnosť manželstva. A tu veľmi pekne teda hovorí v 62. bode náš dokument, že táto jednota je treba, aby sme ju dobre rozumeli. Lebo niekto to berie ako jarmo. Vyberiem a koniec. A tu text nám hovorí, je treba to, netreba to vidieť ako jarmo uvalené na ľudí, ale ako dar. To naozaj závisí od tej perspektívy. Lebo zase tá nerozlučnosť je darom, pretože zaručuje niečo. My vieme dobre, že človek sa mení, ale ak je tam tá nerozlučnosť a ak ju chápeme, rozumieme, tak tá vernosť zostáva. To, čo nám cirkev hovorí v tom akte manželstva, keď nám osvedčí, že budem ti verný, zdravý, v šťastí, v chorobe, v nešťastí, vo všetkom. Dnes, teraz, zajtra, navždy. Až do tvojej smrti. A to dáva aj takú určitú garanciu, takú istotu, ktorá sa nedá povedať, že ak tam už poviem, že budem ti verný vo všetkom, no ale keby sa stalo niečo moc veľké, tak už nie, tak akože toto, viete, keď je nejaká látka biela, stačí jedna bodka a už nie je biela, už je tam škrna. Žiaľ, to sú zákony aj ľudské. A to platí aj v duchovnej oblasti, že ak povieš, že dáš všetko, ale nechceš dať všetko, tak si nedáš všetko. Jednoducho, ak si niečo vyčleníš, tak potom, alebo povieš si, že však keby čosi, tak už to nie je to, čo by to malo byť. Ale ešte raz hovorím na druhej strane. A čo, keď manželka za 3 týždne spadne z bicykla, celá sa doškriabe a dojde muž a povie, tak takúto ťa už nechcem, tak vieš čo, tak akože chod sa liečiť a keď ťa dajú dokopy, tak možno si ťa zoberiem naspäť. Tak akože na takomto princípe zase vidíme, že aj pán Ježiš hovoril, alebo tradície židovské hovorili, že aké boli podmienky, pre ktoré mohol Žid prepustiť manželku. No. Tak boli takí, ktorí boli vážne veci, ale boli aj takí, že zle navarí, tak môžeš ju poslať preč. No tak ako o to ide, že takto to vyzvyčajne potom dopadne. Víte? Alebo sa mu nepáči, že už... Ale tam ide o to, že či ten vzťah a tvoje zabezpečenie a to tvoje spočinutie a potom vlastne aj tie deti, ktoré sú tam a všetko ostatné, že či to teda. Preto hovorí, neberme to ako jarmo uvalené na ľudí, lebo ak by si niekto myslel, že a lepšie by to bolo, nie? Že, dobre, tak vidíme, môžete sa ísť pozrieť na ľudí, ktorí mali 5-6 vzťahov, lebo vždy si ich tvorili, ale že či toto je šťastie, ktoré naozaj ľudský môže niekto. A to už nehovoriac o deťoch, ktoré keď vidia 4-5 ľudí neznámych stále okolo seba a stále sa niečo majú prispôsobať. Takže ani po ľudskej stránke nemôžeme povedať, že nerozlučiteľnosť manželstva je niečo len absolútne zlé. To zase bol ten slogan 19. storočia, že toto jarmo musíme právo rozviesť. No tak dosiahli sme to, ale teraz už nie je nikto zodpovedný za to, čo je. No to už taký je svet, viete. Ale teraz sme dosiahli to, že vlastne tie všetky osudy, ktoré sú za tým, všetky deti, ktoré sú zdezorientované z toho, čo sa deje, no, tak to už nikto si nezoberie. Ale cirkev bola zodpovedná, že tie ženy tam trpeli v tom manželstve a nemohli sa rozvieť. No, tak hej, bola zodpovedná a tam už vieme, kto je zodpovedný. Tuto neviem. Takže teraz, kto je zodpovedný za tie deti, Petržálky alebo iní deťo boli, alebo také, ktoré nevedia, či je sú ani koho. Takže berme to naozaj ako dar, aj keď je náročný, lebo však teda život je náročný, len My stále trpíme tým, že už by sme všetko chceli len tak, aby bolo, no, bez nejakej námahy. Takže toto je taká ďalšia skutočnosť, ktorú by sme chceli povedať, že je tu nerozlučnosť toho manželstva. A potom je dôležité, že celkovo ten vzťah k rodine a Ježišov bol pozitívny, z čoho to vidíme. Dokonca teda už, jak to známy vtip hovorí, svätý Peter už mohol byť aj nešťastný, ešte svokru mu uzdravil, teda, hej, a tak ďalej. Čiže akceptoval tú rodinu, hej, alebo vypočúval, vlastne prijímal otcov, ktorí sa modlili za svojho syna, za svoju dcéru, hej, ženu, ktorá prosí za svoju dcéru. Čiže tie rodinné vzťahy aj v Evanjeliu sa nám ukazujú, ako tí rodičia sú tí najbližší. Tí, ktorí, by sme povedali, sa starajú o tie svoje deti, ktoré im hynú, alebo ktoré sú chore, alebo ktoré sú posadnuté, alebo niečo iné. Čiže tento Ježišov príklad, alebo potom navštevuje Lazára a jeho dve sestry, ktoré sú rodinou tiež, aby sme stále nemysleli, že rodina je len muž a žena. Aj súrodenci, ktorí žijú ešte v tom dome, možno boli, ako tie staršie boli sestry zrejme, a možno už rodičov nemali a teraz bolo treba tam nejako žiť a žijú títo traja súrodenci. Ježiš ich často navštevoval a cítil sa tam dobre. Čiže ten jeho vzťah k rodine nebol taký, že by nenavštívil, ale potrebuje. A posledná vec, ešte dôležitejšia je, čo nás teda najviac presvieča o hodnote rodiny. Je ktorá vec? Bo všetky sú slova, všetky sú svedectvá. Ale je tu, prosím? Tak, tak. Je tu aj jedna veľká hodnota 30-ročného mlčania. To znamená, že keď Ježiš 30 rokov žije v rodine a tých pár rokov, teda podľa tradície 3, no nech by bolo aj 6, teda ako niektorí hovoria, je úplne mizivé oproti tomu, čo Ježiš prežije v normálnej rodine. Táto hodnota života v rodine je teda potvrdená na 100%, lebo keby sme tak s úsmevom povedali, ale aj vážne, že zoberte si zakladateľov Ríma, poznáte zakladateľov Ríma, kto boli? A kde sa narodili? Teda nevieme, ale kto ich vychoval? Krásne, nie? Čiže oni nežili v rodine. Povieme, no tak s úsmevom. Ale teraz nám ide o to, ak sa Boží syn narodil, mohol sa narodiť tisícimi spôsobmi. Mohla ho nejaká žena porodiť a našli a mohol niekde vyrásť sám na púšti, alebo ja neviem čo, meditácii, alebo ja neviem. Ale on vyrastá v rodine. A nielen, že vyrastá, ale v tej rodine je viac, ako keď potom z nej odíde. Keď sme boli teraz na tej strane, tak tam je celá teda o tom, to by sa dalo hodinu hovoriť tiež, pretože Ježiš na jednej strane ocenil tú svoju rodinu tým, že v nej bol, že v nej žil a tak ďalej. Ale teda zase prosím vás, z toho nevyvodzujme katechézy, že tak vo všetkom je bol poslušný, hej, píše to písmo. Do istej chvíli. Keď si pozorne prečítate Evanjelia takým prierezom, tak zistíte, že keď Ježiš odchádza z domu, medzi ním a rodinou nastane veľké pnutie. Rodina hovorí o ňom, že je pometený, rodina sa za ňou hanbí a Ježiš ťažko len s námahou vysvetľuje, čo vlastne robí, pretože ide trošku proti prúdu doby. V čom? Normálny život rodiny v tom čase spočíval v tom, že rodina ťa protežuje, v rodine si rodinu reprezentuješ, rodina je silné puto. A jediný spôsob, ako z tohto puta sa dostať, je oženiť sa a založiť si svoju rodinu. Ale toto Ježiš neurobil. Odišiel z domu a začal robiť niečo divné. Zhromažďuje okolo seba učeníkov. Nebolo to tak strašne divné, lebo už Ján Krstiteľ niečo podobné robí, hej. Ale teda tá rodina to prežíva ťažko. Pre nich je akoby nejaký vydedenec, alebo niekto, kto sa proste nedal do takého poriadku, ako mal byť. A oni berú aj Máriu a idú za ním a teda tu ťa čakáme vonku, hej. A Ježiš im povie veľmi láskavo, cítim, moc nie. Moja rodina, Moja matka, môj brat, moja sestra sú títo, ktorí počúvajú Božie slovo. Takže, aby sme ako zase si povedali, že na jednej strane Ježiš rodinu veľmi vyzdvihol, na druhej strane Ježiš veľmi jednoznačne povedal, že Božie kráľovstvo a jeho otec je viac ako rodina, čo si treba tiež veľmi dobre označiť. Že Božie kráľovstvo a jeho otec sú viac ako pokrvná rodina. Preto v kresťanstve vždycky bolo jasne povedané, že povolanie, alebo teda tvoja viera je viac ako tvoja rodina. Bez ohľadu na to, že samozrejme, pokiaľ sa dá, tak s rodinou vždycky je dobre vychádzať, aj vždycky. Ale ak má byť prekážkou, tak rodina ustupuje. Hodnota Božieho kráľovstva musí ustúpiť. A to je už taká tá ťažšia časť. Lebo aj ten moment, keď Ježiš sa stratí v chráme, je vlastne ten moment, kedy rodičia nechápu, nerozumejú a Ježiš nechce byť drzý. To nie je nejaká vývinová psychológia, hej, čo Lukáš píše, ale je to jeho odpoveď teologická, kde hovorí, vy ste moja rodina a nechápete ma a takto to bude, aj keď budem starší. To znamená, takto je, že vy nepochopíte to, že viac ako to, že sa... A potom príde je im poslušný, ale iba do istého času. A toto je vlastne Ježišova lekcia o tom, čo je rodina. Je to lekcia aj pre všetkých rodičov, ktorí si musia uvedomiť, že ich kompetencia nad deťmi je odtiaľ po tiaľ. Že príde chvíľa, kedy. Raz som zažil také niečo. Ani nemôžem povedať, že v Žiline, lebo jedna Žilinčanka je tu. A raz som zažil, alebo už aj dve. Tak tam jedna dievča tiež tak prišlo a teda hovorí, že sa s mamou pohádala a takto. Tak. Niekedy je to aj dobré, teda, keď sa ten spovedník pýta aj nejaké okolnosti, nie? No lebo prečo? V čom bol problém? No preto, lebo hovorí, tak ja som 4 roky študovala konzervatórium, už ma to nebavilo. Tak chcela som ísť na, neviem, na nejakú inú školu. Ale rodičia prišli a povedali, musíš ísť na vysokú školu muzických umení. Tak sme sa pohádali do krvi. No ale tak tam už je trošku iná pieseň, pretože nemá právo ten rodič totálne determinovať. Dobre, keď robí blbosť niekto, tak musíš mu aj povedať. Ale akože nemá také právo už 18-ročnému človekovi, a už aj podľa zákona, ale aj tak všeobecne, že tak on sa musí rozhodnúť. Nemôže byť dieťa nástrojom tvojich ambícií a tak ďalej. Čo sa môže stať. Čiže v tomto nám aj Ježiš ukazuje vlastne tiež tým svojim postojom, že odtiaľ potiaľ rodičia môžu, aj keď je to samozrejme v rôznych kultúrach ťažšie a ťažké. Dobre, takže toto vtelenie a život v rodine v Nazarete je teda veľkou lekciou a to je taký pohľad tiež teda na to, čo sme chceli povedať, že cirkev z týchto vecí teda začala učiť postupne o manželstve, lebo ono a to tak verte, že asi Pán Boh vie, že do konca sveta ešte bolo dosť času. No tak on sa tie veci tak postupne aj trošku tak vyvíjali, že nebolo hneď otázky manželstva, boli hneď. Aj sviatosť manželstva nebola hneď akože prvá, čo sa týka. Ne? Lebo apoštoli prakticky aj tých ľudí už prijímali tú sviatosť manželstva istým spôsobom, ktorá tam existovala a keď ich aj krstili, tak ich nesobášili hneď. Ne? Ani ešte Maria Terezia nebola, že by všetci sa museli, jak sa povie, presne evidovať do týchto krstných kníh a tak. Takže v podstate ona, tá sviatosť manželstva, dosť trpela aj počas tých stáročí. Čím trpela? No trpela tým, aká bola kultúra. No a raz tento Benigni, čo život je krásny, má také prednášky ešte z Danteho a tak, tak hovorí, že no to tak zoberte, že to v 11. storočí to... Jako, to žena sa ani rozhodnúť nemohla, že za koho. To proste bolo určené a hotovo. To ona sa mohla len prispôsobiť. Až potom, kde si bol nejaký sviatok zvestovania raz a nejaký kanonista sa zamyslel a hovoril, že no ale však vlastne, keď teda v tom evanjeliu tá Mária hovorí áno Bohu, prečo by aj žena nemohla povedať manželstve áno? Tak ako niekto si povedal, to až potom došli na dno, hej, lebo to bolo tak silné, že ani sa nikto nad tým nejako nezamýšľal, ani tie ženy, ale prišla istá chvíľa, kedy evanjelium ti osvietí, že aha, však vlastne ozaj, ako aj tá žena by mohla mať právo povedať, či súhlasí. A potom začína teda celé cirkevné právo, už hovoríte o slobode manželstva a tak ďalej a tak ďalej. Dovtedy sa to bralo tak, akože trošku inakšie. Takže aby sme tak videli, že malo to taký svoj vývoj a potom už keď sa zadefinovali sviatosti, tých 7 sviatostí, to bolo hodne dávno, hodne dlho potom, tak už tam padla teda aj sviatosť manželstva ako taká. Ale určite, že keby sme mali ísť na tie sviatosti, ktoré sú tie najdôležitejšie, tak krst, hej, a teda ostatné záležitosti, že to sú tie prvé základy a manželstvo sa vždycky bralo, učilo sa o ňom, ale kým sa to tak nejako, by som povedal, vyštrengalo všetko a kým kresťania mali nejakú spoločnosť, kde to mohli celé organizovať, tak to trvalo trošku dlhšie. No a z tohoto teda hovorím, cirkev teda učí, že dôstojnosť manželstva je niečo dôstojné, aj rodina, a že je to spoločenstvo života a lásky, a že tá pravá tá manželská láska teda má v sebe obsahovať, a to bolo tiež v stredoveku ešte dosť dlho, tak nejako sa to muselo zadefinovať, dobre, že na čo teda slúži to manželstvo, lebo jedno z dedičstiev tých prvých spoločností, aj tej klasickej spoločnosti, bolo, že manželstvo je tu na to, aby boli deti. To je. O to išlo. Krem iného to bolo aj príjemné, hej, ale teda na druhej strane základ bolo, hej. Ale cirkev sa nedala týmto veľmi až tak úplne zmiasť a už začínali potom sa javiť takéto prvky, že tak keď sa pozrieme na tú knihu Genesis, tak je tam plote sa, množte sa, ale je tam aj to, že ten Adam sa teší z toho, že našiel niekoho s kým, hej. Čiže manželstvo má akoby také dva rozmery. Jeden je ten vzťah medzi mužom a ženou, a jeden je ten vzťah medzi rodičmi a deťmi a potomstvom. Význam toho potomstva. A to sú také dva vzťahy, ktoré vždycky môžu, nájdu nejaký priesečník, ale niekedy to ide tam a niekedy to ide tam. Že niekedy sa zdá, že v niektorých epochách všetko je na tých deťoch a čím viac detí, tým lepšie, a mnohé kmene na tomto žili a z toho vzniklo aj mnohoženstvo. Aj, že čím viac a lebo to bolo potrebné. Ak tu nebudeme, ak čo ja budem a čo budeme my a kde to pôjde ďalej, hej? A ak nebudeme mať vojakov, nebudeme mať robotníkov, nebudeme mať nič, tak ako proste treba. A potom sú zase obdobia, jak bol ten, tá Helena v tej troji, že tam nejde o deti, ide o to, že mám tú ženu. Hej? A teda o tú krásu a o to, a nejde o deti, ide o ten vzťah. Aj keď možno chybný, ale o ten vzťah. Čiže aj toto aj dneska hrá tú rolu, že bola kedy, to manželstvo bolo oveľa viac funkcionálne. Teraz je zase v druhom extréme, že veľmi veľa mladých ľudí rozmýšľa, že manželstvo to je o tom, že ja a ty a ja. A zrazu to dieťa tam prichádza ako niečo, čo zavadí tomuto vzťahu. A to je ten problém, ktorý potom nastáva, že to dieťa zrazu mi prekáža, lebo poznal som zo pár manželstiev takých, že no tak my sme to tak plánovali, že tak prvý rok ešte tak si ešte trošku pochodíme, ale bum, za 3 mesiace už test vyšiel a bolo to. Jo, tak skoro sme to ani nečekali. No tak hej, lebo ešte máš nejaké predstavy v minulosti, také predstavy, že keď sa žena vydávala, tak prvé, o čo išlo, čo bude mať deti a keď nemala, tak ešte horšie, hej? Ale akože žiadne, že si ideme užiť niečo. Tak jasné, že naša spoločnosť je teraz nastavená takto. Že aj to musíme chápať, že zrazu to dieťa, tak ale zase tiež sa nemôžeme vrátiť k tomu, že tak len sa ženíme len preto, aby teda tie, aby len aby boli deti a potom zabudneme jeden na druhého, alebo všetko je len vlastne o tom. Tak toto, tá rovnováha sa musí nejako nájsť. No potom vlastne prichádza aj tie pokoncilové roky, Pavol VI. Je spravil takú trošku revolúciu v tom všetkom, lebo tie 60. roky tak treba vidieť aj druhú stránku mince, lebo všetci sa na neho teda, akože on to tak nejak všetko s tým intimným životom a tak. Dobre, a tie 60. roky to išlo naozaj taká sexuálna revolúcia, však teda, kto si pamätáte viac ako ja, ale akože, teda myslím, no to bolo proste všetko také, no akože filmy, všetko uvoľnené, potom 68. rok, pre nás to bola Pražská jar, ale tam vonku to bolo úplne niečo iné. To bola vzbúra proti všetkému tradičnému, proti celej rodine, proti všetkému. A teda jedným slovom, tam tých vecí bolo toľko, že teda aj pápež to tak cítil, že je treba si uvedomiť, že intimný život a láska, zodpovednosť musia byť spolu nejako spojené. Že to nedá sa len tak povedať, že tak teraz, keď máme všetky možnosti, tak budeme si len užívať a hej, jedno bez druhého, a bez cieľu, bez manželstva, bez všetkého. Čo teda vždycky aj k tomu manželstvu patrilo. Takže tam máme potom aj taký zásah, aj také učenie teda o tom, že naozaj ten intimný život má smerovať k otvorenosti, zodpovednosti. Ale samozrejme, že tie minulé 10 ročia nás priviedli k tomu, že to manželstvo bolo stále menej chápané, stále menej rozumené a tých rozvodov pod vplyvom zákonov bolo stále viacej. A tak máme vlastne také dve oblasti, ktoré dneska robia veľkú šarapatu práve okolo tohto všetkého, čo sa teraz deje. Že na jednej strane je tu pevná náuka cirkvi o tom, čo to manželstvo je, ako to má žiť, ako to má byť, aké je to nerozlučné, ako to má fungovať a čo je v prípade, keď sa dvaja rozídu, že sa nesmú s nikým iným zobrať a tak ďalej. A na druhej strane celá táto situácia týchto posledných 10 ročí nám vytvorila úžasné množstvo kresťanov, ktorí naozaj ten rozvod utrpeli, ktorí žijú a ktorí sa pomýlili, ktorí možno aj neboli pripravení a ktorí proste teraz žijú svoje kresťanstvo tak, že sú ako keby odpílení určitým spôsobom. Ja to nejdem teraz riešiť, len hovorím, aby sme ako chápali trošku aj ten kontext, že naozaj tam na západe je úžasné množstvo ľudí, ktorí istým spôsobom aj povedia, že človek až 35, keď začne rozmýšľať, no ale keď som sa ženil, mal som 24. Hej. A až potom človeku príde, že o čo kráča a tak ďalej. Koľko razy tie prípravy na manželstvo, mne ešte spomínali v 90. roku, niektoré, keď som začal na Uršule učiť, tak tam boli nejaké také, ale že no tak my, keď sme išli za farárom na prípravu, no, tak nám povedal, že ako máme štopkať ponožky a neviem čo a tak. A to bola celá príprava na manželstvo, spočívala v tom, že len aby boli dobré mužovi a božka. Ale nikto ich nechystal na to, že čo to tam bude, ako to bude, laici ešte vôbec, hej. My to nemali lekári vôbec. Čiže to si aj musíme uvedomiť, že tie roky to bolo tam televízia, tam to, tam hento. A tí ľudia, kresťania, úplne nepripravení do toho všetkého, takže nečudo, že je taký výsledok niekedy, že proste, hej, že aké boli tie prípravy. Teraz sa to teda snažia naši biskupy nejako uchopiť, že ideme sa pripravovať oveľa viacej, tak z toho mám vždy aj takú radosť aj obavu, lebo závisí naozaj, ako sa to odprezentuje. No. Ale určitým spôsobom by sa mi viac páčilo, že celé, čo som počul, bolo, že bude viac stretaní. Ako toto podľa mňa je zase taká nešťastná publicita niektorým veciam, že keby sa naozaj hovorilo, že chceme zlepšiť kvalitu prípravy, a už niekto je koľko chce, ale strašne veľa to aj v kňazoch vyvolalo, najmä kde na dedinách, čo som bol na rekolekciách a tak, že no, tak ja teraz koho mám pol roka chystať, alebo čo kedy na to nájdu čas a čo ja, lebo si tie situácie sú aj rôzne zase tých ľudí. Takže keď sa to len tak kvantitatívne zoberie, tak zase môžeme byť taký, že tak budeme si to robiť pakárin zase takú, že ono keď to neprejde do toho človeka, tak môžeš ho tam aj 4 roky učiť, hej? Ale ide o to, že fakt by sa malo trošku viac hovoriť o tej kvalite tej prípravy, ako o množstve iba, že dlhšie budeme ich chystať, no ale to ako nie vždycky. To by som až tak teda, zatiaľ som sa s tým nestretol. Nie, tak do noviciátu možno, ale do manželstva nemám pocit. No, môžu byť spoločenstva a tak, lebo Taliansko zase je veľké. To, ja som mal vždy takú radosť, keď som bol v Taliansku, som aj zaspíval, Taliani, aký majú chlieb? Viete čo, tak Taliani majú chlieb, aký chcete, lebo je od juhu až po sever, to máte 10 republik našich, takže ja neviem, aký majú chlieb. My sme tam jedli len tak, tak proste ešte chodte do tých dedín a uvidíte, aký majú chlieb. To zase nedá sa takto povedať. Takže aj toto je taká otázka bez urážky, ale takom, že neviem, môžu byť hnutia alebo diecézy, pretože ktoré si na tom dávajú záležať a vidím na webe, že sú pekné akože aj prípravy na manželstvo a rôzne iné veci, robia tie kurzy a tak ďalej, ale že taký nejaký všeobecný predpis, že by 2 roky sa mali dochystať na manželstvo, to nie. Ideál je, že naozaj tá pastorácia v oratóriu, vo Stadionskej veľa oratórií, by mala byť aj pokračovaním do tej prípravy na manželstvo. To by mal byť taký ideál, že tí mladí ľudia, ktorí žijú, sa zároveň chystajú aj na to manželstvo. To je taká devíza teda aj salesianskej činnosti, že vlastne tí, ktorí vyrastajú u nás, a teraz je to už aj vidno v Žiline, aj v iných teda oblastiach, že tie rodiny potom zostávajú a tým pádom sa to vlastne tak, ale boli už nachystaní. Preto je naozaj veľký rozdiel, keď chystáme našich ľudí na manželstvo, alebo prídu úplne taký bezprizorný nejaký, že nevieš, čo im ešte všetko povedať. No dobre. No a potom nám tu teda Svätý Otec tak počerkuje. Aha, to som sa povedal, že rodina, jedna vec je tá náuka, a druhá vec je potom tá pastorácia týchto rodín. A toto je na čo pápež udiera, že ja darmo budem chodiť medzi týchto ľudí a rozprávať im, takto je nám, toto je rodina, toto. Bo niekedy ty môžeš spraviť vlastne to, že ty odstrašíš ľudí, aj mladých, keď povieš, že rodina, to je úžasné, to musí byť tak, to je geniálne, to je tak. No, jednak, že zo svojej rodiny to nevidel a jednak, že si povieš, že sa toho aj bojím. A čo keď mi to tak nepôjde? Že netreba robiť zase z rodiny nejaký úžasný ideál, že tam to je úžasné, to musíte tak, aby ste sa tam dobre cítili. Tak tu Benedikt XVI bol veľmi jasný, hovorí manželom, nebojte sa, láska a kríž sú vždy pospolu, takže akože žiadne také zase medové tieto, že áno, je tam aj radosť, je tam aj krása, ale nie je zase, aby sme vymalovali to tak, že teraz tam nájdete raj na zemi stratený. Tak nájdete tam aj námahu, aj bolesť, aj všetko ostatné, ale nájdete tam aj tú krásu, aj tú radosť, aj tú pomoc, ale tá niečo stojí. A toto je treba tiež tak trošku zamiešať do toho. No a v rámci tej pastorácie rodín, na ktorú pápež tlačí, tak mu nedá, aby sa nemyslelo aj na tých rozvedených, aj na tých ľudí, ktorí chodia do kostola, teraz už sú, už majú ďalšie deti, možno niekde. Ale oni možno niektorí zažili skutočné obrátenie. Že začali chodiť do kostola až v tom druhom manželstve. A teraz to evanjelium tam majú, ale keďže boli pokrstení, tak samozrejme všetci mali manželstvo, jak sa patrí. No tak teraz sú to také niekedy úplne také situácie, ktoré ťažko. Teraz ten človek by sa chcel angažovať, chcel by v tej farnosti byť, chcel by tam aj niečo robiť, celkom inakšie chápe svoj život ako predtým, ale on akože nemá šancu, čo sa týka kanonického práva, aby to nie. Alebo teda zastrelí tú bývalú manželku a to sa rozloší a potom sa ožení, hej, ale to do takýchto extrémov potom niekedy akože už by sme prichádzali. Takže a toto vyvolalo teda tú celú famóznu polemiku okolo tohto všetkého, ale to ja tu nechcem naozaj teraz riešiť, len ako vám to naznačujem. Vy ste to chápali aj z takej stránky, že nie je to naozaj jednoduchá vec. A zase, keď niekto príde len v rímskej tejto košeli potiaľ to a povie, že takto a nejako inakšie, zase Svätý Otec niekedy povie tak a onak, hej, alebo aj iní, tí kardináli, tak sú tam určite napätia, to si nemusíme akože, ale o tom je cirkev. Boli také koncily, keď sa prehlasovala Panna Mária za Božiu Matku, mnísi prišli s palicami a tých cirkevných otcov tam prinútili, že to tak bude a hotovo. Nebolo len tak, všetky dogmy nevznikali len tak mierumilovne, hej. Takže, jak by som povedal, to, že sa trošku v cirkvi hádame, to je zdravé. Ak by sme sa už vôbec nehádali, tak už nám o nič nejde. To znamená, že treba rozmýšľať, hľadať, aj tie pnutia budú vždycky, ale je dôležité, aby sme chápali, že... Hej. No, to by sme mali, to by sme mali. Tento Valábek ma takto tu zamestná. Čo ešte vám tak povedať? Aha, tu to je pekné. Tak tá sviatosť. Že pre kresťanských manželov, to je taká zaujímavá vec, že aby sme aj my tak vnútorne dobre chápali, že tak prečo ten, jak sa hovorí famózne, ten sobáš v kostole, prečo ten sobáš v kostole, tak jeden z dôvodov krásny je, že kostoly sú pekné, nie, tak nebudem predsa ide na úrade, na akom komunističnom tam ešte mať svadbu, to by som neprežila, nie, ale potrebujem svadbu v kostole, lebo tam krásny kostol ešte z 9. storočia v Žiline, nie, tam Štefana a tak. No, ale teraz skutočne ide o to skôr to kresťanské hľadisko, že prečo teda je to také dôležité. Píše sa to tu pekne, hovorí tento dokument, že je treba si uvedomiť, že áno, cirkev, to som sa raz aj ja tak pomýlil, fú, odtedy nerád robím tieto veci, ale tak narýchlo som jedných tam chystal, no ale zistilo sa, to bol nejaký Nemec východný či kto, sa zistilo, že on bol neveriací a on mal manželstvo s nejakou neveriacou. Fúha, to ja som tedy ešte bol taký, jak sa povie, Salesian oratória, takže som tieto veci sa nikdy nezaujímal nejako, ale potom sme to došli, že však to je normálne, cirkev uznáva dvaja nepokrštení, keď uzatvoria manželstvo s víziou navždy, tak to je pre nás sviatostne ako tak, no a ja som to tak nejak tam tedy, ani som, on to aj nepovedal, no tak by som povedal, že neurobil som dostatočne ten, jak sa povie, analýzu, no a potom sa to teda nejako odvolali, len nebolo to také príjemné. Len teda ide o to, že cirkev toto uznáva a vie, že je tu nejaký poriadok stvoriteľa, že tie manželstvá aj v iných náboženstvách niekedy majú svoju funkciu a sú naozaj niečím krásnym. Na druhej strane hovorí, že keď niekto raz dostal dar viery, to je tak silná vec, že ty nemôžeš robiť veci mimo tohto daru viery. To znamená, že všetko, čo robíš, je potrebné, aby, ak to má byť hodnota tvojho nového života, všetko musíš robiť pred Bohom a s Bohom. Ak teda cirkev celé časy učí a tie stáročia učí o tom, že Kristus do toho manželstva je schopný vstúpiť, že ho požehnáva v tej Kane Galilejskej a že teda manželstvo aj cirkev potom postupne stále viac teda dáva na piedestal a to je Duch Svätý, ktorý pôsobí, tak pre kresťana je záväzné, že jeho rozhodnutie pre životného partnera, v čom cirkev zase ešte dáva takú veľkú vec, kde sa križuje ten prírodzený a Boží zákon, v čom? Že existuje manželstvo s neveriacím, dokonca aj s Mohamedánom, keď chcete, ale s kýmkoľvek sa môžete oženiť, vydať, cirkev je schopná urobiť manželstvo veriaceho s neveriacím, lebo si uznáva, že láska a to, čo v človeku môže byť a ten vzťah môže byť silnejšie ako len toto púť, teda dáva takúto možnosť. Ale tomu veriacemu nedáva možnosť to urobiť niekde inde, iba. Keď poznáš Krista, iba tam to môže. Preto pre kresťana platný sobáš je len tento. No, čo zase teda malo blahé následky na nášho pána Slotu, hej? Lebo to bol taký prípad, ktorý ja často spomínam, je taký trápny trošku, ale to, že tak on, teda veľký kresťan, sa teda dvakrát oženil, ale na úrade. No a teda už na tretíkrát, keď už bol teda taký úplne ako, že teda už konečne to tak potreboval ešte mať nejakú mladú ženu, tak sme ho zosobášili v kostol. To by bolo veľa komentárov okolo tohto, ale bežný človek to veľmi ťažko znáša, a vyzerá to akoby, no právnicky je to naozaj akože všetko v poriadku. Ale by som ja ešte povedal k tomu, že chýba tam cirkevný trest, alebo chýba tam ešte verejné ospravedlnenie a priznanie v novinách. Pretože je to verejná osoba známa a mnohých ľudí to, tak potom si povedal, tak keď toto cirkev spraví, tak ja sa dvakrát ožením na úrade a keď mi to nevidie, tak nemám nič. Lepšie tam dvakrát a potom tretíkrát už si to rozmyslí. A toto je také niekedy ťaživé v týchto veci, ale to sú veci práva a veci takýchto záležitostí, ale to, no len ako hovorím to ako príklad, lebo to veľa ľudí poznalo a toto je zase druhá stránka a tam už sa každý tak nejako, že však no však, ale je to podľa práva, no ale je to podľa práva. Tam už keď zase pápež povie niečo, jo, ale čo stratíme, no tak a tu nič nestratíme, tak viete, to chcem povedať, aby ste stále brali, takže bude to ešte napäté, každý si niečo tu stráži, ale takýto prípad tiež vám rozbíja keď by, našťastie u nás ľudia až tak nerozmýšľajú vždycky, takže to až tak nedomyslia, ale ako, no, keby to domysleli, tak ich to môže naštvať naozaj.
Mňa to teda...
No.
Áno, lebo to nevysvetlí už nikto nikomu, že právne je to v poriadku. Niečo podobné bolo v Poprade, myslím, tiež, ale teda v takomto zmysle, že áno, je to tak, ale vidíte, že a zrazu je to všetko. A tam už by povedal každý z tých kardinálov veľký, o, je to tak, lebo je to podľa práv. No dobré, ale... A teraz tam si síce není podľa práva, ale a zase budeš sa na ne pozerať 30 rokov, že aj sa snažia, aj všetko a nič nemôžu, lebo... Čiže toto je, o čo prosíme Pána Boha, aby teda to naozaj dobre dopadlo a nejakým spôsobom sa cirkev pohla, ale na teraz ešte, no, budeme musieť, že je dobre rozlišovať naozaj, že jedna vec je tá náuka a druhá vec je ten pastoračný prístup. Že ja nemôžem odsúdiť niekoho len za to dnes, že je rozvedený. A to, čo tam aj pápež hovorí, a títo zase mnohí do toho veľmi bijú, keď pápež hovorí, že naozaj sú prípady, kedy oni žijú evidentne akože v hriechu, ale nemôže to byť tak ťažký hriech pre nich, pretože možno ani nevedeli, do čoho išli a teraz už keď sú tam, tak čo teraz zrazu sa otočí a nechá tri deti a ženu, s ktorou má tri deti a vykašľa sa na všetko, lebo splní literu zákona a tá zastá láska k ním niekde. Takže... Je si to také niekedy, by sme povedali, ťažké situácie, no ale tak zase, a preto aj pápež nalieha, je treba, aby bol osobitný pastoračný prístup. A tohoto sa zase niektorí boja v hierarchii strašidelne, lebo to zaváňa vlastne takým, no presne tým zase, čo sme tu videli z opačnej strany, že pre jedného sa dá, potom pre druhého sa nedá. Že má to všetko tie svoje napätia, ale preto sa treba modliť aj v tejto oblasti, aby sme naozaj mali toho Ducha Svätého a učili sa, akým spôsobom ďalej. Že teda tá sviatosť manželstva musí existovať, lebo ten Kristus je tam v tej sviatosti. Tá sviatosť to nie je vec, ani nejaká sila, že ako mágia, že prídeš a v kostolíku si to povieš a budeš mať lepšie manželstvo, hej, lebo tam je to požehnané. Isto, je to aj sila požehnania, ale na druhej strane je to sila toho, že Kristus sa s tebou spája. Že do tohto tvojho momentu povestný vtip, neviem, či ste počuli teda, aby sa to zase stáli na opačnú stranu, že ten aniel jeden išiel a hovorí, počuje teda niečo, že stoj, zastavil sa, tam niečo spadlo, ide zase ďalej, niekde zase niečo príde a stoj, zase niečo tam sa stalo a tam už potom sa obzeral, ty si kto? Ja som tu aniel strážca. No, kde si bol, keď som sa ženil? Prečo si mi nepovedal? Dobre. Takže ide teraz o to, že nielen na neho strážca, ale Ježiš je prítomný v tej dvojici, tou sviatosťou. To slovo, ktoré si oni dajú, on potvrdzuje a zavezuje sa sprevádzať tu. Samozrejme, to záväzok sprevádzať ešte neznamená, že nebude púšť, že nebude pochybnosť, že nebude bolesť, že nebudú... Tak ako Boh sprevádza svoj ľud z exodom, v exode cez celú púšť, ešte neznamená, že všetci boli šťastní, hej? Akože. Ale že tvrdo a s vierou prežili a došli tam, kde mali prísť, tak to je zase druhá vec. A to slovo vlastne je obraz zmluvy, že tí dvaja ľudia, pretože Boh robí s človekom večnú zmluvu, ktorú nikdy neodvolá, preto aj to manželstvo je obraz, ako hovorí Pavol v liste Efezanom. Toto hovorím, manželstvo je vzhľadom na Krista a cirkev. Kristus dal slovo cirkvi na celý život, ako svojej neveste, tak aj muž dáva žene a žena mužovi na celý život. A k tejto spojení. Posledná vec okolo tých 80 bodov, ktoré nám počerkuje ešte tento dokument, je naozaj vidieť, že v tej rodine teda je otvorenosť aj voči dieťaťu, voči tomu tretiemu, lebo pravá kresťanská láska nikdy nie sú dvaja. Keby sme to chceli povedať teologicky, tak je to trojica. Ale aby sme sa nezaťažovali a neuvalili niekoho veľmi. Ale trojica je tento symbol, že nestačia dvaja. Ten tretí v manželstve alebo to možno aj 4. a 5. a 6. ale ten 3. je ten nový. Že láska dvoch musí vždy ísť k niekomu tretiemu. A to nie len vo zmysle fyzickom a detí, ale že rodina nemôže byť uzatvorená sama do seba. To je tiež jedno z posolstiev, že rodina vo filmoch dnešných je predstavovaná ten vzťah medzi mužom a ženou, že ukradnú 100 tisíc a teraz idú spolu a idú do Južnej Ameriky a tam niekde budú spolu. Ale to sú dvaja, ktorí teraz utekajú s tými 100 tisícami a tam budú šťastne niekde na brehu Pacifiku, ale tvoja sestra, tvoji rodičia, tvoj domov, to nič. My dvaja sme spolu a máme peniaze. Tak to sú tie obrazy, ktoré sa niekedy ukladajú do tej kinematografie ako úplne niečo iné, ako že manželstvo je, že mám aj rodinu, ona má rodinu, aj ja mám rodinu a teraz sa to niekde stretáva a niekde sa to navštevuje a niekde sa to žije a tak ďalej. No a potom hovorí teda, keď už teda to dieťa prichádza, tak podstatné dve veci, ktoré sa hovoria, ale sú tu počiarknuté tiež, že poprvé, mať dieťa nie je tvoje právo. Mať dieťa je dar. Ale dnešná spoločnosť toto nemá rada, pretože nad darom nikto nevie vládnuť, takže keď ja chcem, tak si ho dokážem zadovážiť. A preto Svätý Otec, alebo aj tá cirkev hovorí jednoznačne, dieťa nie je právo nikoho. Dieťa je dar, ktoré sa prijíma, preto ani cirkev nechváli akékoľvek vyrábanie dieťaťa, aj keď dneska už na to máme. Na žiadne umelé oplodnenie, lebo to sa nezhoduje s týmto pôvodným zámerom a vôbec nejde tu o to, že to dieťa je dar, ale to je môj produkt, ktorý si ja vyrobím a dokážem. A tu už začíname vládnuť nad niekým veľmi silne. Ešte rodičia mali by prijímať dieťa ako dar. To takto to tisícročia bolo. Si zoberte Annu a Elkánu, tam v starom zákone, Samuelovu mamu. Je to vždy niečo, čo si prosíme, niečo, čo dostávame, niečo, za čo sme vďační. A teraz zrazu sme objavili veľké veci, ale odpojení už dávno od Pána Boha a teraz my si to dokážeme. Ale cirkev nikdy nepovie, že áno, bude to tak. Pretože to nevedie k tomu, čo by to malo byť. A posledná vec je, že známe heslo francúzske, že dieťa, hovorí matka, je časť môjho tela, s ktorým si môžem robiť ja, čo chcem. Takže toto je tiež potreté, hej, že žiadne také niečo, že jednoducho to ešte môžeme tak povedať. 81. článok, 81. bod. Dieťa si vyžaduje, aby sa narodilo z takej lásky plodnej, a nie akýmkoľvek spôsobom, pretože dieťa nie je dlh, na ktorý možno mať nárok, ale dar. Nie je to niečo, čo nám je niekto dlžný a ja si ho môžem zadovážiť, ale je to dar. A má byť plodom osobitného úkonu manželskej lásky rodičov. Dieťa má právo sa narodiť z lásky a nie z techniky. Z toho, že to niekto rozhodne od, neviem, akého. A potom hovorí 83. článok. Hodnota ľudského života je taká veľká a právo na život nevinného dieťaťa, ktoré rastie v lone svojej matky, je také neodňateľné, že možnosť robiť rozhodnutia ohľadom tohto života nejakým spôsobom nemožno prezentovať ako právo na vlastné telo. To, že žena nosí v sebe to dieťa, ešte neznamená, že je to teda, áno, je to z rodičov, ale celá Biblia, celá tradícia ľudstva a všetci hovoria o posvetnosti života, ktorý prichádza a to je fenomén univerzálny, ktorý my dokážeme zničiť práve tak, ako dokážeme zničiť prírodu alebo dokážeme zničiť iné. A preto cirkev nemôže mlčať v tejto oblasti alebo prikývnuť, že tak, keď to už takto ide, tak nájdeme nejak nie. Len to, čo sa ťažko počúva ľuďom dnes, že niečo by sa mohlo zakázať, tak to nikto nechce počuť. No ale keď vidia už tie zákony o imigrácii, tak zrazu už dokážeme aj zakázať hocičo. Ale to sú už tie rozpory, do ktorých nechcem teraz ísť, lebo toho by bolo veľa. Tak asi toľko to je tu, no. Maroško ma presvedčil, že je to nejaké biblické, tak aj trošku bolo, ale nie až tak. Takže nech sa páči, aké dojmy máte, teda môžete niečo sa spýtať, alebo... Ale ja vám poviem iba toľko, čo si trúfnem povedať, pretože svoj Marošovi hovoril na začiatku, že ja teda nie som s tým tak ponorený teraz. Hoci nejaké prednášočky robím, ale sú viacej duchovné, no už tieto... tej strany o rodine a tak, ale to sú také trošku už iného štýlu. Ale nechcel som sa tu teraz s tým zaoberať, ale ísť podľa toho, čo ste mali. Takže sme to tak trošku prešli. Pekný obraz tam používa Svätý Otec, ešte tá ten dokument, že sú aj manželstva, ktoré ešte sú nezrelé, alebo teda vzťahy nezrelé, semená, ktoré nezozreli, ale aj stromy, ktoré už vyschli. Čiže sú také dve situácie tých ľudí. Tí, čo žijú pred manželstvom,